Mənəvi sağlamlıq. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy ma'naviy sog'lomlik turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Aziz dostlar, o'tgan dasturimizda eslatib o'tgan edikki, ma'naviy salomatlik, ishonch, xavfsizlik, ruhiy va qalbiy osoyishtalik holatlardan iboratki, eng yaxshi manba va qudrat hisoblanib, e'tiqod va ishonchning moddiy omillardan kelib chiqadi. Ma'naviy sog'liqdan bahramand bo'lgan insonning ichki xursandchiligi va shodligi ko'proq bo'ladi. Va bunday shaxslarning hayotda umid bilan yashash his tuyg'ulari bu turdagi salomatlikdan bahra olmaydigan shaxslarga qaraganda yuksak darajada qaror oladi. Bugungi dasturimizda ma'naviy salomatlik haqida ko'proq suhbatlashamiz. Biz bilan birga bo'ling. Inson sog'ligi va jismoniy salomatligi sohasida amalga oshirilgan barcha sa'y harakatlarga qaramay, salomatlikning ma'naviy mavzusiga tegishli masala haqida kamroq diqqat e'tibor qaratilgan. Chunonchi salomatlikka tegishli bo'lgan ayrim bahs munozaralarda ma'naviy salomatlikning unutilgan omil unvonida undan eslatishadi. Salomatlik sohasidagi ma'naviy faoliyatlarga ishonmaydigan insonlar ham bor. Odatda ular shunday aqidaga egakim, sog'lik va kasallik inson jismidan kelib chiqadi va bu faoliyatlarni esa ruhiy salomatlik yoki kasallik nomi bilan tilga olishadi va bu narsa ijtimoiy bir kelishuv hisoblanadiki, insonning umumiy maslahatlashuv asosida qo'llaniladi. Ya'ni agar haqiqatni nafs salomatligining belgisi va yolg'on uning kasalligining belgisi deb atalsa, o'sha vaqtda ijtimoiy maslahatlashuv uchun faqat bir kelishuv hisoblanadi. Aks holda haqiqat va yolg'on o'rtasida boshqa hech qanday farq qolmaydi. Ochko'zlik va qanoat, iffat va behayolik, mag'firat va qasos o'rtasida hech qanday haqiqiy aloqa yo'q va jism va ruh salomatligi yoki kasalligi bilan bog'liq emas. Va faqat o'sha vaqtda ulardan sog'liq va bemorlik unvonida eslatish mumkinki, insonning jismi va asablari bilan bog'liq bo'lsa. Masalan, qo'rquv insonning asab sistemasiga tegishli bo'lgan kasallikning bir turi hisoblanadi va uni faqat dori darmonlar bilan davo qilish va kontrol qilish mumkin. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizga ma'naviy sog'lomlik eshitirishimizning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Azizlar, öz fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q bunda insoniy yurak. Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q bunda insoniy yurak. Istagimiz xoritay odil go'g'un bo'l palak. El uchun davrim uchun qalbimda ko'p yuzgu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Taylab elni shod etmoq hamisha niyatim. Ta'zimiga yangi oyimizlik arman qomatim. Faxri tardim elga yoqsa arzimas bu san'atim. Bir umrdirki dilimdan joy olib bu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Lahza lahza mehrim ortar mehribonim bir ilim. Har bir jismimda jon, ruhi ravonim bir ilim.
Dasturimiz davom etadi. Komilan mustaqil va alohida guruh unvonida ma'naviy masalalarni qabul qilgan insonlar ham bor. Ammo bundan insonlarning fikriga ko'ra, insonning ruhi jismdan tashqari mustaqil bir mexanizm hisoblanadi va agar bu mexanizm tabiiy tarzda amal qilsa, insonning salomatligi ma'nosidadir. Ammo agar tabiiy tarzda amal qilmasa, ruhiy va psixologik muvozanatning buzilishidan kelib chiqqan bemorlikning nishonasidir. Ya'ni ruhiy masalalar jismoniy masalalardek o'ziga xos formulasiga egadir. Kim agar biron bir omillar orqali o'rtadan yo'q bo'lsa, insonning ruhiyasi buziladi va shaxsning kasal bo'lishiga olib keladi. Ammo insonlarning 3-chi guruhi ham uchrab turadi. Kim ularning fikriga ko'ra sog'lom bo'lish yoki salomatlik so'zi agar o'zining to'g'ri o'rnida qaror olgan bo'lsa va o'zining maxsus ishini to'g'ri amalga oshirgan bo'lsa, har qanday narsa uchun ishlatishi mumkin. Binobarin shunday jismi sog'lom hisoblanadi kim tana a'zolarining barchasi yaxshi amal qilsa. O'sha aql sog'lom aql sanaladi kim tafakkur va andisha qilishda biron bir mushkulotga uchrashgan bo'lsa. Insoniy yuksak maqsadlarga insonni yaxshi hidoyat etgan ruhiya sog'lom ruh hisoblanadi. Umuman olganda shunday inson sog'lom insondir kim uning zehni, ruhi va jismoniy barcha jihatlari uning farovonligi, xursandchiligi va insonning yuksak yo'lida qaror olgan bo'lsa. Islom dinida ma'naviy salomatlik sog'lom qalb bilan muyassar bo'ladi. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, Qur'oniy Karim ma'naviy salomatlikni ijtimoiy, ruhiy va jismoniy salomatlikdan afzal deb biladi. Yurak Qur'onda ham insoniy va oliy xususiyatlar va sifatlarning manbai hamda insonning inqirozga uchrashi va razillikning manbasi hisoblanadi. Sog'lom qalb ruhning o'sha darajasi hisoblanadi kim insoniy kamolot va ezgu hislat va sifatlarning manbasidir va bunga qarshi noto'g'ri xatti harakat va xislatlarning barchasi sog'lom bo'lmagan qalbdan ildiz oladi. Shuning uchun aytish mumkinki, ma'naviy salomatlik inson hayotining barcha jihatlarini o'ziga qamrab oladi. Aziz tinglovchilar, ma'naviy salomatlik dasturimizning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'qonlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panoyida qoling.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur yeshigi. Firdavsiy, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi hamdamlik navosini. Yetti yuz yigirma kilopetsli o'rta to'lqinlarda Xorosonning qalb sadosi O'zbek radiosi.